Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Můj dnešní host je Natiné příjemným partnerem v rozhovoru. Máte totiž pocit, že se upřímně zajímá o to, co říkáte. Poslouchá, sleduje, reaguje na vaše výpovědi, svou pozorností vás dále pobízí a motivuje k živému hovoru. A to všechno je krásné, vytoužené a vítané. Přesto jsem teď poněkud rozechvělá a vy mě jistě pochopíte, když vám prozradím, že onen host je zároveň mým kolegou a jak známo, potkáváme-li se při pracovních úkolech s lidmi v podobných profesních pozicích, býváme trochu neklidní a nesví, protože oni prostě velmi dobře vědí, jak si počínáme, co od nás očekávat a případně, čím nám to naše snažení trošinku opepřit. Tohle ale rozhodně není případ muže, který je se mnou ve studiu. A tak dospívám k tomu zásadnímu, že totiž bude nejlepší zahnat rozechvění do kouta, protože nám oběma jde o pohodové povídání a onen host mi ho už před časem vlastně nepřímo přislíbil, když na rozhlasové chodbě zašvitořil. Dáme si kávu a budeme vlídně hovořit. Káva je na stole a můj i váš oblíbený moderátor Jan Kovařík ve studiu. Vítám tě, Honzo.
Dobrý den, děkuji za pozvání, děkuji za ten krásný úvod, u kterého, kdybych to ještě uměl, bych se rděl asi jako ta červená lampička uprostřed na studiovém stole. Kávu máme skvělou a já jsem zvědav, co všechno ze mě Jitka Novotná vytáhne, neboť přestože jsem velmi upovídaný, tak jsem vlastně uzavřený člověk.
A pustíš mě ke slovu?
Určitě.
Kdy ses přestal umět červenat?
Asi v okamžiku, kdy jsem se rozhodl, že už nikdy v životě nebudu lhát.
A to bylo kdy?
To je takových dobrých 15 let.
Co tě k tomu vedlo?
Zkušenost s tím, že lhaní vyčerpává všechny strany. Nejvíc toho, kdo lže, potom ty, kterým je lháno, a všichni dohromady se v tom cítí strašně. Tak to už nedělám, a protože to nedělám, tak se ani nečervenám.
A proč se mi holky červenáme, tomu rozumíš?
No to nevím, ale je to velmi sympatické. Já když vidím dámu libovolného věku, jak se zardí až ke kořínkům vlasů, jak se to říkává, tak mě to vlastně vždycky hrozně potěší. Protože mám pocit, že to znamená, že je v ní pořád kousek té malé holčičky, u kterých to vídáme nejdřív. A to je fajn.
Vládne slovem opravdu dokonale, Jan Kovařík. Honzo, když se takhle živíš těmi slovy a slovíčky a věčně vládneš tou pověstně dobrou náladou, máš někdy doma mezi svými nejbližšími, kde si opravdu sám sebou tendenci zahalit se do mlčení a třeba takového rozjímavého rozpoložení?
Rozjímavé rozpoložení to není, ale myslím, že je to úplně stejné, jako když někdo montuje koleje pro tramvaj celý den, tak večer asi nepřijde domů a nechce si hrát s vláčky. Takže ani já, který většinu dne se profesně zabývám slovem, nebývám příliš mluvný doma. Moje paní na to téma žertuje, vždycky když přijdu, říká, ano, vím. Své 2000 slov už si mnohonásobně vyřkl, svou pozitivní energii už si prodal nebo rozdal, to podle toho, jestli jdu z komerční nebo charitativní záležitosti. No a my tě teď necháme odpočinout, tatínku.
Když jsi zmínil tu charitativní akci případnou, kdy naposledy jsi v práci měl pocit nejenom štěstí z toho, co děláš a co je ti umožněno dělat, ale i jisté užitečnosti, protože já si myslím, že čas od času my, kdo se slovy živíme, míváme pocit marnosti, že všechna ta slova, byť pečlivě připravená a podložená studiem a rešeršemi, mohou přece jenom trochu vycházet vniveč. A když se pak ta užitečnost dostaví, tak je to nesmírně oblažující a motivující do další činnosti. Byl takový pocit někdy v poslední době?
Zaplať pánbu ano. Bez něj by to pravděpodobně nedávalo smysl. Nebo alespoň mě ne. Rozdělím ty pocity na tři kategorie, když dovolíš. Je to drobná každodenní radost z toho, že něčemu nebo někomu pomůžeš. Tím, co vyřkneš, nebo kde se objevíš, někdy prostou účastí může člověk pomoci. Pak mívám velikánskou radost, když můžu přiložit ruku k dílu, ale v tomhle případě je to jenom metafora, neboť ruce k dílu moc nepřikládám, já nejsem dvakrát šikovný. Když tedy mohu přiložit ústa k dílu a můžu někde něco odmoderovat v dobročinném duchu nejčastěji takhle spolupracuji se Světluškou, nadačním fondem Českého rozhlasu, ale není to jen tenhle případ. No a potom, a to se dostavuje velmi zřídka, může novinář nebo moderátor být u něčeho, co ho zásadním způsobem přesahuje. Podílet se na nějakém kolektivním vzepětí mysli nebo i sil. A to je pocit, který já zažívám rok co rok v čele 20 000 hlavého davu, převážně žen, když pochodujeme za zdravá prsa proti rakovině prsu. Ta myšlenka jedna každá je silná dost, ale je tam emotivní moment, kdy vrcholí vlastně to setkání těch lidí. Já mívám někdy pocit, že to vidím. Že vidím ten oblak, jak se nad nimi skoro zhmotňuje. A já prostě věřím, že ten oblak 25 000 myšlenek a soustředěných vůlí může někde pomoct někomu.
Ty jsi byl dokonce v roce 2015 oceněn cenou Ligy proti rakovině jako jeden z těch, kdo dlouhodobě a soustavně působí na veřejnosti právě v oblasti onkologické prevence. Ale co bylo na začátku toho prvního pochodu, toho, že ses ocitl mezi těmi růžovými dámami? Neříkej mi, že tam nebyl nějaký konkrétní příběh.
Paradoxně většina mých osudových životních příběhů začíná nějakou banální náhodou. Já jsem banální náhodou rozhlasákem, banální náhodou žiju v Měchenicích, banální náhodou se ze mě stal odborník na motorismus svého času. A podobně banální to bylo i s tímhle pochodem. Já jsem prostě zvednul telefon a někdo se mě zeptal, jestli bych nemohl. Vysvětlil mi souvislosti, já jsem pravil, že proč bych nemohl, to je přece fajn. A teprve tam jsem pochopil, do jak velké věci se pouštím. A teprve tam, protože ten projekt má spoustu ambasadorů různých osobností všeho druhu a já s nimi na tom pódiu často mluvím o jejich motivacích, teprve tam jsem si uvědomil, že každý z nás máme v životě nějaký ten příběh, který nás vlastně vede po té cestě, že chceme pomoct ostatním. A tak jsem si vzpomněl na svého dědu Viktora, prý jsem geneticky kompletně po něm, na svého skvělého dědu, který mě opustil hrozně brzo, bylo mi asi 6, a ta mrcha v tom měla prsty, myslím rakovinu, tak mi to stálo za to. A taky jsem si vzpomněl na všechny ženy a dívky svého života. Pozor, teď nemyslím žádný Kasanovův seznam, ale maminku, babičku, manželku, dcery. A uvědomil jsem si, že jedna každá z nich takovou zkušenost může, nedej bože, udělat. A jestli můžu já pomoci prevenci, jestli můžu kohokoliv přesvědčit, že má jít včas na screening, že včasný záchyt znamená kompletní vyléčení, kvalitní život a tak dále, tak mi to za to stojí. A za ta léta, co chodíme takhle na pochod s děvčaty, poslední dobou i s chlapci, tak se extrémně zvedla úspěšnost toho screeningového programu v České republice. Když takovéhle projekty jako moderátor můžu podpořit, no tak potom přijdu domů a dokonce se ani nezahalím do té mlčenlivosti, protože jsem toho plný a úplně to z člověka sálá ven zase.
I teď ses rozsvítil a možná si také opět leckoho posunul třeba k nějakému tomu preventivnímu vyšetření. Zavzpomínej na dědu Viktora, to musel být hodně zajímavý pán.
Já bych chtěl dědovi Viktorovi sahat alespoň po kotníky. Děda Viktor byl jeden z 11 synů knížecího firstenberského Hajného na Lánech a Křivoklátě.
Tak to jak z Večerníčku.
Ano, 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 měli jednu sestru, Marii. No protože jich bylo tolik, tak většina z nich šla do státní služby. Děda Viktor se stal četníkem, sloužil nejprve na různých šumavských štacích, třeba na Modravě a na Březníku. Vyprávěl nám historky, jak se šavlí v ruce pronásledoval pašeráky soli a tabáku na česko-německém pomezí. My jsme ho samozřejmě milovali, protože kromě toho, že byl četník, měl uniformu a měl šavli, tak uměl hrát asi na 7 hudebních nástrojů, vyřezával dřevěné hodiny, opravoval boty. Zkrátka renesanční člověk, to, co dneska vůbec nevidíme, protože my všichni, když se nám něco pokazí, tak to zahodíme, jdeme si koupit něco nového. Tak děda Viktor všechno spravil a co nespravil, tak znal někoho, kdo to spraví. A kromě toho byl skvělý člověk. Láskyplný, vstřícný. A mě je hrozně líto, že mě tady nechal takhle brzo, protože si z toho poměrně málo pamatuju. A mám v jídelně našeho domu jen několik obrázků na zdi. Většinu z nich autorsky stvořili mé děti v různých fázích své docházky do základních uměleckých škol. A na čestném místě vévodí dědečkova služební fotografie v uniformě. protože mám pocit, že je fajn, když je v té rodině přítomen.
Honzo, a když tě teď vybídnu, abys tomu svému milému dědovi do nebička poslal nějakou melodii, což tedy neděláme v tomto pořadu často, ale to bych to ráda umožnila. Napadá ti nějaká?
Můžete vybrat libovolnou, která by zněla na barandovských terasách někdy ve 30. letech, kdy bylo dědečkovi plus minus 20 a s babičkou, tehdy nadějnou švadlenkou Růženkou Fejfarovou z Nového Strašecí, prý občas zajeli i do Prahy, aby si tam zatančili. Tak myslím, že ta by dědovi udělala radost. Nějaká taneční z té doby.
Mění deště, zní v duši mi ještě, kolem prší a já nevím, kam jít mám.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Jedním z jeho významných pracovních nástrojů je jazyk český a Jan Kovařík se netají svou vášní pro četbu, však také posluchače nejednou obohacuje o přiléhavou citaci z knihy klasika. Honzo, přes všechnu obezřetnost vůči médiím stran tvých osobních záležitostí něco málo si o sobě přece jenom prozradil, takže vím, že jsi rád chodil podél knihovny své maminky a tu a tam sahl po nějakém titulu, po jakém nejčastěji nebo po kterých s oblibou.
Já jsem tu knihovnu postupně zhltnul tam a zpátky celou. Můžu to takhle hrdě říct, protože dnes ji mám poskládanou v krabicích na dobrém suchém místě ve svém domě a čekám, až bude mít můj truhlář dost času, aby mi vyrobil velikánské police. A ta maminčina knihovna, s jejím souhlasem jsem si ji odstěhoval, ta maminčina knihovna je dodneška studnice jazyka, ze které piji a nalévám. A je úplně jedno, jestli to byl Tolstoj, Šenkevič, musím to říct správně, protože moje švagrová je polonistka, tak abych neměl ostudu v těchhle kruzích, nebo jestli to byl Updike, nebo jestli to byl Norman Mailer, nebo jestli to byl Čechov, nebo jestli to byl Hrabal, Páral později. Já jsem byl schopen zhltnout prakticky cokoliv. Samozřejmě občas, když hltáte, tak narazíte na nějaké sousto, které vám dvakrát nešmakuje, tak se buď přemůžete, anebo to odložíte, ale přečetl jsem, co doma bylo. Pak jsem přišel na vysokou školu a zjistil jsem, že ještě existuje spousta další literatury, o které v naší přiměřeně normalizované domácnosti vlastně nebylo možno zavadit. No a četl jsem dál a četl jsem po nocích a nepřipravoval jsem se na správné zkoušky, ale pořád jsem přesvědčen, že to bylo to nejvíc, co jsem mohl pro svoji profesi udělat.
A co básničky, povídky, příběhy vlastní rukou psané? Byly i takové?
Tady možná zklamu některé posluchače a posluchačky.
Nikoli nutně.
Byť občas mi někteří moji blízcí říkají, ty bys to měl napsat o něčem. Třeba máme jeden takový velmi silný příběh v rodině, který by si to zasloužil. A já říkám, já se domnívám, že na to nemám talent. Oni říkají, ale ne, to určitě máš, podívej, mluvíš jako kniha. Ale já si říkám, že mluvit jako kniha a napsat knihu je velikánský rozdíl. Opírám se o pár semestrů tvůrčího psaní na tehdejší fakultě žurnalistiky, kde jsme byli nuceni psát různé žánry a různé tvary o různé délce. A já jsem u toho trpěl jako zvíře. Já vím, že mnozí spisovatelé říkají, že je třeba u toho trpět, protože když to není protrpěné, tak to není pravdivé. No ale mně to nešlo.
A myslíš, že tvůj čas ještě nepřijde?
To se může stát, protože když se živíte jazykem mluveným, tak se musíte někde fyzicky vyskytovat, u mikrofonu, před kamerou, na pódiu. Když se živíte jazykem psaným, můžete se vyskytovat tam, kde chcete vy. Což by se mi v pozdních letech mé, ne snad pomalu končící, ale rozhodně do druhé půlky se ubírající kariéry docela líbilo. Takže možná, že ano. A kdybych měl říct, jestli by to byla poezie, nebo nějaké literární drobnosti, anebo rovnou příběh, tak já bych musel příběh, protože já jsem vlastně vypravěč.
A o čem je ten silný příběh z vaší rodiny?
Snad mi to všichni zúčastnění prominou. Tatínek můj, ročník 1933, byl ze 4 dětí, stále je naživu a při síle, takže si jistě Stříbrný vítr poslechne, proto musím volit slova opatrně. Byli dva kluci, dvě holčičky. Nejstarší z nich, Kateřina, se krátce po druhé světové válce rozhodla se svým milým a nastávajícím, že opustí tuhle zemi a půjdou hledat štěstí za oceán. Cestou se zastavili v Londýně. Ona tam přivedla na svět druhé jejich dítě a protože čerstvě po porodu nebylo rozumné cestovat lodí do Ameriky, on odjel napřed. Ona zůstala s oběma chlapci v Londýně a jak už to tak život občas zařídí, onemocněla těžkým zápalem plic a ti dva chlapečci tam zůstali. Sami v sirotčinci v Londýně. Krutý příběh, ale asi ne úplně běžný. A teď se do toho přidává příběh úplně jiné ženy. Paní Zdena Kolářová z Londýna, která vyhledala mého otce a jeho tehdy ještě žijící sestru v 1992 roce, byla tou dobou poměrně mladou manželkou českého průmyslníka, který utekl před nacisty, v Londýně se pohyboval v těch nejlepších kruzích, opravdu poblíž exilové vládě, takže se znala s tím dámským klubem paní Benešové a tyto mladé dámy konaly dobro v rámci možností válečných a potom čerstvě poválečných. A paní Zdena Kolářová jednou přišla do onoho sirotčince, kde byli ti dva malí chlapečci, vlastně synovci mého otce, moji bratranci, a přihlížela s ostatními dámami, jak si děti hrají, a najednou se z klubka vymotal chlapeček a s výkřikem maminko, maminko, ty jsi se vrátila, skočil paní Zdeně do náruče. Ona vůbec nevěděla, co se děje, nechala si vyprávět ten příběh, viděla fotografii Kateřiny, mojí tety vlastně, a zjistila, že vypadá úplně jako ona. Ten chlapeček se jí vyvlékl z náručí, běžel do toho chumlu těch dětí pro druhého, menšího chlapečka, přivedl ho a říká, podívej, maminka se nám vrátila. Tak, my si tady teď s Jitkou otřeme oči, protože...
No to mi nedělej, podívej na mě.
Protože to je příběh opravdu silný a teď to má pointu, nejdřív krásnou a potom smutnou, a možná proto bych to měl napsat. Paní Kolářová 3 roky bojovala s anglickými úřady o to, aby se mohla o tyhle kluky starat. Bylo to těžké, protože nebyla s nimi příbuzná. Dokázala to. Vychovala z nich dobré lidi. Dneska v Anglii žije další generace. Smutný příběh je ten, že oba dva ty chlapce přežila. Nejsmutnější konec je, že před pár měsíci dožila svůj statečný život i ona. My jsme se s ní setkali z kraje těch 90. let, kdy nám to přijela vlastně do tehdejšího Československa celé vyprávět. A tak si myslím, že to je příběh, který by na knihu dal.
Honzo, napiš ho.
Promiň, Jitko, obávám se, že na to nemám talent, respektive, že možná ještě nepřišla ta chvíle. Ale síla toho příběhu mě dojímá vždycky znova a znova a to jsem ho vyprávil už mockrát.
Tak já nás z toho slzavého údolí radši vyvedu, byť zůstanu u tatínkovy osobnosti, protože pokud jsem správně četla, on pracoval v plzeňské Škodovce, představuji si ho jako chlapa od rány, který se uměl k lecčemu mužskému dobře a zdatně postavit. A tak by mě zajímalo, jestli byl i on, stejně jako maminka, u které to vzhledem k jejímu humanitnímu směřování, tak nějak předpokládám, srozuměn s tím, že půjdeš studovat něco, co se týká slova, něčeho tak nevýkonného, možná z jeho pohledu, jako je žurnalistika.
Samozřejmě, že s tím srozuměn nebyl. Alespoň zpočátku vůbec ne. Já jsem se v 8 letech ocitl omylem ve stanici mladých reportérů Československého rozhlasu v Plzni.
Jakým omylem, prosím?
No, jak jsem říkal, mé osudové okamžiky provázejí omily, takže hlášení školního rozhlasu
o velké přestávce se do ředitelny dostaví.
A teď výčet men. A já jsem byl přesvědčen, že slyším Kovařík 2B. S hrůzou druháka jsem se dostavil o velké přestávce do ředitelny. Tam byl ředitel naší základky Josef Hlavsa, ten na mě z těch 2 metrů houknul. Co tu děláš? Jste mě volali do ředitelny rozhlasem. Tebe ne. Byl tam takový druhý pán a ten říká, tak ho tu nechte. A ten druhý pán byl Rudolf Kříž, mistr zvuku plzeňského rozhlasu, který si tam přišel vybrat děti do vznikající stanice mladých reportérů. Na tom též náměstí, co naše škola, totiž sídlí Československý rozhlas, dnes už Český rozhlas Plzeň. A tak se ze mě stal úplně omylem malý rozhlasáček. No a jak jsem se tomu začal věnovat, tak jsem tomu propadl. Maminka vytáhla ze sklepa psací stroj po dědovi Viktorovi a já začal psát první své zprávy na stroji a pak jsem začal psát do místních novin A do toho jsem běhal po reportážích a jezdil na reportérské srazy. A táta nad tím většinu času vrtěl hlavou a říkal, kdybys dělal něco pořádného, kdyby ses naučil něco rukama, musíš umět nějaký řemeslo. Takový ten zemitý pohled člověka od železa, který celý život tráví v té slévárně a pod rukama mu fakt něco vzniká. A pak to slouží na zaoceánské lodi nebo v jaderné elektrárně nebo. No já vždycky napsal papír a přinesl jsem se mu hrdě pochlubit, že ho otiskli v novinách. On říkal, dobrý. A já jsem si celá léta myslel, že to takhle zůstalo. A když jsem promoval, tak jsem se dozvěděl, že to tak už dávno není. A bylo to hrozně hezké. A pobrečeli jsme si říkala, že nás vyvedeš ze slzavého údolí. Omyl, pobrečeli jsme si tenkrát po promoci, protože táta prvně řekl, že je na mě pyšný. To každý kluk potřebuje slyšet.
To hřeje ohromně.
A já jsem si tedy počkal do těch 22, ale zase o to víc jsem si toho cenil. A od té doby to máme jasné, už si na nic nehrajem. On ví, že nic nevyrobím, neodleju, nestluču, neohobluju, nevyfrézuju, ale že to, co dělám, má smysl a je na to pyšný. Díky, táto.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Jan Kovařík, moderátor, který k vám promlouval a promlouvá v řadě pořadu, ať už jsou to Erko, Příběhy slavných značek, Pokračování za chvilku, Dříve kolotoč, Odpoledne s dvojkou a samozřejmě Dobré ráno. Honzo, jaká byla ta rozhlasová realita, na kterou jsi sáhl bezprostředně po ukončení studií žurnalistiky právě tady v budově na Vinohradské 12, kde teď sedíme spolu?
Pro mě to bylo naplnění snu. Úplně jednoznačně. Jak jsem tady vyprávěl, že jsem se v 8 letech stal malým reportérem, tak jsem se tenkrát v té Plzni naučil takové ty základy rozhlasové práce. Opravdu nás pustili ke všemu. Dali nám reportážní nagru a šli jsme natáčet, pak jsme stříhali pásek, pak jsme montovali z toho rozhlasový pořad, pak jsme vysílali živě. To znamená, já jsem si na to všechno sáhnul jako kluk. Pak mi bylo 15 a musel jsem tu stanici mladých reportérů z věkových důvodů opustit. To bylo do 15 let. Tak jsem se tedy učil následující 4 roky psát do novin v Plzni v redakci Škodováka. Rád bych tady řekl, že mým učitelem byl jistý Alexandr Mitrofanov, který tam byl tenkrát redaktorem. Sašo, díky moc za všechno, co jsi mě tenkrát naučil. A pak jsem přišel na fakultu žurnalistiky a po 4 letech jsem přijel páter nostrem do 5. patra v historické rozhlasové budově a tam měl proti výtahu kancelář Karel Mastný.
To je velké jméno.
A to, že mě do svého minikolektivu přijel právě on, bylo zásadním způsobem určující pro zbytek mého života. Skutečně je to tak.
Co ti vtloukl do hlavy? Protože lecos už uměl, povědomí o té rozhlasové práci si měl, ale tady si určitě zahájil novou etapu. Pod vedením takového mistra se člověk ještě mnohé důležité přiučí.
Karel byl a je člověk, který jakkoliv patří skutečně ke klíčovým tvůrcům moderní historie tohoto domu, tak nikdy nebyl pyšný. Nikdy nebyl sobec, dokázal se s mladými lidmi o všechno, co uměl, znal a věděl podělit. Výtečná vlastnost. Druhá věc, nikdy netrpěl pocitem, že dělat rádio je něco výjimečného, co by mělo člověka nadřazovat nad okolní svět. To znamená, učil nás pokoře, potom ještě pokoře a nakonec profesní pokoře k tomu mikrofonu, pásku, drátům a všem lidem kolem a naučil mě takové ty základní věci, jakože sám u mikrofonu nejsem nic, bez těch okolo, kteří mi pomáhají, aby to někdo slyšel a zejména bez těch, kteří to poslouchají, že když spichnu, první, kdo to odhalí, bude ten mikrofon. Jeho moudrá věta na téma toho červeného světýlka, které tady svítí celou dobu, co natáčíme, říkával Kovaříčku, když se to rozsvítí, měla by tě pojmout posvátná hrůza. Později za pár let už nebude posvátná, ale hrůza to pořád bude. Za další desítky let to nebude hrůza, ale hrůzička. Takové malinkaté něco. To je všechno v pořádku. Kdyby jsi tam jednou sednul, rozsvítilo se to a nestalo se nic, tak je to jasný důkaz, že tam nemáš co dělat.
Hezky řečeno. Honzo, myslíš, že jsi někdy aspoň v nějaké skulince, v nějaké proluce přece jenom malilinko malinka to spichnul?
Určitě. Skoro mám pocit, že by se na to hodil ten Woody Allenův bonmot o masturbaci. Každý, kdo prošel rozhlasem a televizí, někdy spichnul. Kdo říká, že ne, je pyšný ještě doteď. Aspoň podle mého soudu. Už si nemyslím, že jsem vládce země koule, už jsem zpátky na zemi. Přistání bylo relativně měkké. Občas kolem sebe vidím hochy a dívky. Ano, jsou všichni mladší než já, kteří procházejí akutní fází toho, o čem se bavíme. Některým z nich držím palce a věřím, že jim vyjde i přistání, u některých si jistý nejsem.
Děkuji za upřímnost. Cítíš v sobě narůstající potřebu předávat ty nabité zkušenosti, nějakou snahu o výchovu případných pokračovatelů a nástupců? Byť to zní takto vzletně, ale člověk má v sobě jakýsi potenciál, ze kterého se možná potřebuje už vydat.
Já to mám maličko jinak, ale odpověď je rozhodně ano, s každým rokem víc a víc. A teď vysvětlím, jak to mám. Já mám pocit, že to tomuto domu dlužím. Protože on to pro mě kdysi před, ty brďo, 42 lety udělal a nechal mě si tohle řemeslo zamilovat. A já mám pocit, že bychom navzdory všemu, co se děje kolem nás, ten digitální svět, všechno online a rychle a obrazem a klipem a tak, já pořád myslím, že tuhle ambici můžeme mít jako Český rozhlas. Zatím se o tom bavím tak nějak po chodbách a nad kávou s šéfredaktory našich stanic pro ty nejmenší a nejmladší. Mně by se strašně líbilo, kdyby vzniklo na pár místech něco takového, jako bývaly stanice mladých reportérů, kde by se děti mohly učit dělat rádio. Vlastně tady v Praze Rádio Junior už kolem sebe soustředí 10-15 dětí, které chodí vysílat, natáčet videa a takovéhle věci. Zejména proto, že věřím, že někdo z nich pak přijde na střední a až se bude rozmýšlet o vysoké, tak si řekne, já bych ale chtěl dělat to rádio celý život. A půjde s touhle myšlenkou studovat něco. A mně by se líbilo, kdyby se pak vraceli sem, protože vědí, proč sem jdou, protože tomu rozumějí a protože už mají to rádio v srdci. Takže ano, a v obrysech jsem ti a posluchačům předestřel, jak bych to chtěl naplnit.
Otevřel si obrovskou spoustu témat, z toho by se mohla odvodit řada otázek, ale já se omezím teď už jenom na jednu. Ty jsi poodstoupil od rozhlasu, dlouhá léta se živil jako moderátor na Volné noze, také si prosul na televizní obrazovce, kde si byl mimo jiné u zrodu Studia 6 v době, kdy ještě tyhle ranní televizní magazíny zdaleka nebyly tak rozšířené, jako jsou dnes, a pak se vrátil. A sám si řekl, to médium se nám hodně proměňuje, přichází s novými vyjadřovacími prostředky. Stojí ti to hodně sil se mu přizpůsobovat v jeho nové podobě? Nebo si myslíš, že je tam to gro, které prostě platí a to všechno na vrchu zůstává jenom něčím, co tě nemusí až tak dalece znepokojovat?
Mně to neznepokojuje, jakkoliv už kroutím 50. rok svého života, tak pořád mentálně si na to nepřipadám. To znamená, já rozumím tomu, že mediální dům, veřejnoprávní instituce našeho typu, nejenže může, ale musí využít všechny možnosti, které jí ty koncese, co nám posíláte, dávají, abychom pokryli potřeby všech, opravdu všech. To je naše poslání. A samozřejmě nemůžeme pro všechny vysílat celoplošně terestricky, tak tedy dobře, pro někoho vysíláme internetem, někdo raději čte, tak máme zpravodajský portál, někdo potřebuje poslouchat jindy, než my vysíláme, tak rozvíjíme podcasty a další věci. Nic z toho mi nedělá problém. Ale potvrdím to, co říkáš, to gro, ta podstata, ty kořeny. Vždycky bude slovo a hudba a zvuk v nějaké kombinaci. Čím složitější a ušlechtilejší, tím samozřejmě náročnější na poslech a menšinové. A myslím, že v tom portfoliu těch více než 20 stanic, které máme, to dneska nabízíme prakticky všem. Trošinku mi chybí, a to říkám s vědomím toho, že do té věkové kategorie postupně mířím, specializovaný servis pro nejstarší posluchačskou skupinu, ale nechám to na zodpovědných, ať to rozhodnou. A jestli jednoho dne klasické lineární vysílání rozhlasu v čase zanikne, jak někdo o tom teoretizuje, já si myslím, že ne. Tak jako nikdy nezaniklo divadlo, když se objevil film, nezanikly gramofonové desky, když se objevila CDčka a MP3, jsem přesvědčen, že je to nedílná součást historie toho moderního věku, který žijeme. A pořád, když chodím tou historickou budovou a uvědomuji si, že kdysi byli lidé ochotní umřít za to, aby to rádio mohlo vysílat, tak to je něco tak nesmírně silného, co nelze vygumovat. Možná nebudou miliony posluchačů, tak budou statisíce. A pro mě bude vždycky ohromná čest jakoukoliv část z nich moci oslovit nebo dokonce oslovovat.
Jan Kovařík nás těší a inspiruje svým slovem. My tě také chceme potěšit, jakou muziku zahrajeme pro tebe.
No, panečku, jednu si mám vybrat. Já si vyberu věc, která je sice smutná, ale je strašně moc ze života. Glenn Hansard, Markéta Irglová, Oscarová píseň z filmu Once, tedy Falling Slowly. Pokud někam padáte, padejte pomalu, ať můžete zase vstát a jít.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Pokračuje naše povídání s moderátorem Janem Kovaříkem. Honzo, tam, kde žiješ, je to domov, jaký jsi zvysnil?
Rozhodně ano. Já bydlím tam, kam Pražané jezdili na letní byty za první republiky. Je to ve tváři té obce Znát. Jsou to Měchenice, okres Praha Západ. Měchenice jsou nádherné místo k životu proto, že to je místo s příběhem, jak už tak ty vesničky na březích velkých řek bývají, to znamená místo, kde zastavovali voraři, aby si v tamní zájezdní hospodě chvilku odpočinuli a tak dále. Potom zažilo rozkvět opravdu za té první republiky vyhlášená Měchenická plovárna, o které zpívá Ivan Mládek. Ptal jsem se ho jednou v zákulisí jedné akce, kde jsme se potkali. Ivane, jak tě napadlo o té Měchenické plovárně? Říkal, to jsem nepsal já. To napsal Franta, příjmení už nevím, on tam někde vydlel a mně se to moc líbilo, tak jsem to zhudebnil. A ještě to tam je, se mě ptá Mládek, tak pokud tě ten dotaz taky napadl, není, protože plovárny, ty klasické říční plovárny na Vltavě vlastně vzali za své po dokončení Vltavské kaskády. Nesnad, že by přehrada nějak bránila v koupání, ale bylo mi řečeno, že z přehrady odchází spodem velmi studená voda a tedy následkem toho je Vltava v těchto partiích, protože od nás je kousek do Štěchovic, k hrázi, je vlastně tak studená, že koupání takřka nemožné jest.
No, ten místopis je úžasný a poutavý, ale já bych nás raději vrátila ještě trošičku k tomu rodinnému prožívání. Ty jsi tatínkem 4 dětí. Našel jsi v té životní roli velké uspokojení?
Ano.
Jak se to projeví?
Já jsem tatínek hrozně rád. Mě nesmírně baví pozorovat, jak se v nich zrcadlíme my rodiče. Občas je to poučné pro mě a hrozně se mi líbí sledovat je od těch prvních krůčků s tou plenou k vysokým školám, což je teď příběh mé nejstarší dcery, a nebo teda do té role, že najednou to dítě, co jste nosili na rukách a uspávali, když nechtělo, vám přinese na svých rukách to vnouče. Já jsem totiž dědeček Heč. Jsem dědeček dvouleté Idy, no ale taky tatínek dvouleté Márinky, takže to mám pestré.
Máš to krásně zorganizováno. Ty ses před časem nechal slyšet, že tvá nejstarší dcera, to je ta šťastná maminka, ano, zřejmě, také někdejší dlouholetá členka Dismanova rozhlasového dětského souboru, půjde nejspíš v tvých stopách.
Je to možné. Kateřina skutečně strávila spoustu krásných let mezi Dismančaty. A jsem šťastný, že jsme ji tam tenkrát odvedli na ten konkurs a že si ji Zdena Fleglová s Václavem tenkrát vybrali, protože ji to sformovalo na celý život. Konec konců v tom prostředí potkala i svého manžela Petra Jeřábka, herce. A ona sama se rozhodla, že nepůjde hereckou cestou. Měla pocit, že je možná až příliš trnitá, zarostla šípkem a tak oscilovala mezi profesní cestou svojí maminky, zapsala se na práva, a svého tatínka, zapsala se na někdejší fakultu žurnalistiky, zůstala na té druhé, protože zjistila, že dvě kloubit asi není v jejich silách. No, teď máme tak trochu přerušeno z důvodu mateřství, ale blíží se konec toho bakalářského kurzu a zabývá se komunikací, vyzkoušela si tady v rádiu lecos, v kulturní redakci u Míši Veteškové, v redakci Dokumentů Dana Moravce. Já myslím, že je tam zase to a že až ty mateřské povinnosti trošku ovadnou, takže ta láska k tomu rádiu se tam zase naplno objeví.
Mezi čtyřmi potomky je jediný syn a určitě mi neupřeš, že to je splněné tátovo přání, byť dcery nebetyčně miluješ. Určitě z něj také chceš mít velmi správného, opravdového a slušného mužského. Věnuješ mu v tomto ohledu nějakou zvláštní péči?
Ano, sdílíme spolu mužský svět. Snažím se mu vysvětlit, jak to v našem mužském světě funguje, jaká je naše role vůči tomu vašemu holčičímu světu. A vycházím z toho z elementárních věcí, které mě stihl naučit děda Viktor. Přestože mi bylo 6, když odešel, tak ty nejzákladnější věci do mě stihnul natlouct. Já pořád budu vidět tu scénu v cukrárně v Rokycanech, kde sedíme, u stolečku jíme nějaký dort, najednou dědeček vyskočí jako struna, jednou rukou ruku líbá paní lékárníkové a druhou rukou mi uštědřuje štulec, až já brzdím v té šlehačce na stole a utrousí. Gentleman vstane, když ke stolu přistoupí dáma. Jak se máte, milostivá paní? Takže to je ve zkratce a v anekdotě to, co se snažím svému Honzíkovi. Udělal jsem mu to opravdu, jmenuje se Jan Kovařík jako já. Doufám, že na to bude jednou hrdý.
No, sám se nominoval na toho staršího.
Ano, ano, jemu se říká juniore a mně se říká seniore. Co se dá dělat? Snažím se to svému Honzíkovi dát, dokud ho to zajímá. Teď je mu 8 a kousek, to znamená, pořád ještě je táta pro něj autorita. Pak přijde to období, kde asi nebude. To budu zvládat velmi těžko a pak doufám, se to vrátí do nějakého normálu. A řekla jste úplně přesně. Jediné, co mě zajímá, je vychovat z něj slušného člověka. Člověka, na kterého budu moct být pyšný za to, jaký je, ne za to, čím je, nebo kolik vydělává, nebo jak vysoko to dotáhl. To je mi upřímně řečeno putna. Ale abych byl pyšný, jaký je to chlap?
Honzo, často slycháme o tom, jak lidé v každém dalším manželství zjišťují, že tam vlastně fungují podobné mechanismy, podobné záležitosti, rituály. Některé věci se prostě neodbytně opakují. Ty máš druhou rodinu. Snažíš se v té druhé roli táty a manžela uchopit věci tentokrát, a teď myslím sám za sebe, trošku jinak, aneb si jiným partnerem a tatínkem v té druhé fázi?
Snad ano, ale úplně jistý si nejsem. V tom prvním poločase, já tomu takhle říkám fotbalově, a žádné nastavení nechystám, takže v tom prvním poločase jsem byl strašlivě pracovitý tatínek, co měl svého času pocit, že ovládá tu zeměkouli, taky jsme se tady o tom trochu bavili, a dost mi to uteklo mezi prsty. V tom druhém poločase se snažím být více přítomen. Na druhou stranu jsem zase starší, méně trpělivý, častěji unavený, nerudný a tak. Má to vždycky dvě strany, ta mince. A pokud jde o ty opakující se věci, no tak já mám pocit, že už Lenin kdysi tvrdil, že historie se opakuje v kruzích, jenom ta spirála někam stoupá. Tak samozřejmě, vždycky je to soužití muže a ženy, jsou tam nějaké děti a z toho logicky plynou situace, které jsou si podobné. Důležité podle mě je, nejen ve vztazích, nedělat stejné chyby dvakrát. Tak se snažím. Ne vždycky to dokážu, ale snažím se.
Když je v Praze abnormální věc, chodím k vodě až do Měchenic. Měchenická plovárna má krásné okolí, ještě krásnější než bazén v Praze 4 Podolí.
Soudě podle vyjadřování Jana Kovaříka s vědomím, že miluje filmy pro pamětníky, hodně čte klasiky, asi by se neváhal označit jako konzervativec či staromilec. Je to tak?
Rozhodně ano. Kdysi jsme se učili o mladočeších a staročeších, tak mladočechem už jsem byl a teď úspěšně pracuji na tom, abych patřil do té druhé kategorie.
Takže pěkně funguješ v té naší branži, v ní prostě cizeluješ ty hodnoty, o kterých jsme hovořili. Nicméně mě by velmi zajímalo, a už to tady trošku naznačil, nepocítil jsi někdy chuť totálně změnit životní kulisy, náplň, živit se třeba, no tak manuální prací asi ne, ale něčím hodně kontrastním a odlišným, což u lidí v naší branži nebývá neobvykle už proto, že ta branže je do jisté míry náročná, je náročná na přemýšlení, na přípravu, na věčné studium a konec konců, co si budeme povídat, není v ní ani nouze o konkurenční tlaky a ty také vysilují. Takže jsou takové úvahy někdy?
Samozřejmě, že mě to mockrát napadlo. Jak přibývají roky, tak to člověka napadá o něco častěji, ale není to nic dramatického. Takže pokud bych měl tady veřejně říct nějaký plán B a plán C pro svoje následující roky, tak vás možná překvapím, přátelé. Já neuvěřitelně rád vařím, ne, že bych to dokonale uměl, ale opravdu to dělám rád. To znamená, nádražní restaurace Tomáše Hanáka v Nižboru je mi nádhernou inspirací, že člověk z úplně odlišné branže může uspět i v tomhle oboru.
A na jaké speciality se můžeme těšit?
No, bude to všechno poctivá, stará česká kuchyně, gulášky, svíčková, kachnička, španělský ptáček, prostě klasika. Ostatně, kdo mě někdy viděl naživo, tak ví, že sám svým celým tělem demonstruji svůj vztah ke klasické české kuchyni. Ale to je jenom tak jako zábava, to by mě bavilo chvíli. Asi nechci vlastnit hospodu s prominutím a 7 dní v týdnu v ní pracovat. Ale co bych rád? Jsou to 2 úplně odlišné cíle. Mluvili jsme tu o barandovských terasách, kam kdysi děda Viktor babičku Růženku brával tančit a nejen Pražáci vědí, že teď se tam staví, pokouší se developer zrekonstruovat jednak ten původní objekt, přistavět hotel. A já vždycky jedu dole autem po Strakonické ven z Prahy a říkám si, už aby to měl hotové, přihlásím se jako recepční, umím 2 jazyky, česky výborně, dostanu krásnou prvorepublikovou livrej a budu chodit jenom na noční. A moje žena se směje a říká, dobře, já budu pokojská. Já říkám, tak se tě zase nezbavím. No. Tak to je jeden plán, druhý plán je úplně jinde, ale zase to vlastně souvisí s dědou Viktorem, protože tam někde, kde on sloužil jako financ v těch šumavských Hvozdech, tak tam někde já cítím kořeny své lásky k Šumavě. To je opravdu místo, kam přijedu a jsem bez výjimky kompletně šťastný. A je úplně jedno kam. Prostě na Šumavu do lesa. Na kopec, k potůčku, někam. Ta místa mají něco společného. Nejsou tam lidi. To bude souviset s tím, jak se v té branži dnes a denně rozdáváme z těch slov a z těch emocí a z toho soustředění a najednou jste v lese a nepotřebujete ani slova, ani se soustředovat a můžete vnímat konečně nějaké svoje emoce. Tak já budu v nejhorším případě na stará kolena dobrovolný strážce Národního parku Šumava. Opakuji, pane řediteli, dobrovolný, nechci žádnou gáži, jenom mě vemte, oni totiž mají nějaké fyzické zkoušky a tak, a já budu pravděpodobně tou dobou tak zvetšelý, že už bych neprošel. Pořídím si nějakou rozpadající se chaloupku tamtéž, dám ji do cajku, anebo v nějakém koutku u lesa nechám postavit malou pasivní dřevostavbu, přízemní, aby to nemělo schody, to už jsem pochopil, že je k stáru problém, a tam někde u ohně budu sedět, číst ty knihy. A pevně věřím, že za mnou budou rádi jezdit všechny moje děti a všechna naše vnoučata a že to bude takový ostrůvek, kde všichni ztroskotáme a zůstaneme tam rádi.
No, vidím, že ty naše úvahy do budoucnosti se ubírají podobným směrem. Je to asi přirozené při té profesi, kterou vykonáváme, ale zatím se, Honzo, prosím tě, rozhlasu drž. A moje poslední otázka k němu nemůže než směřovat. Je jednoduchá, ty na ní jistě budeš mít krásnou odpověď. Proč pracuješ v rozhlase?
Odpověď je 5 pater pod námi, v místě, kde je galerie Vinohradská 12. Tam je takové mini muzeum historie rozhlasu a tam je reklamní poutač někde z rané první republiky a na něm je to napsáno. Rozhlas vrací slepým světlo života, přináší chorým útěchu, osamělé spojuje se světem, zaplaší smutek a rozjasní stáří, provází mládí na cestě životem a do všech lidských srdcí rozsévá radost, krásu a mír. Nevím, kdo to napsal, ale nikdy bych to líp neřekl. Právě proto pracuji v rozhlase.
Vaším i mým neobyčejně milým hostem byl moderátor Jan Kovařík. Děkuji ti za to.
Děkuji za pozvání, byl jsem poctěn.